Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Yana azizlar, sizlar bilan radio orqali g'oyibona uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Bugun men G'olibbek mikrofon qarshisidaman. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, biz sizlar bilan jamoatlar haqida avvalgi ishtirishlarimiz orqali ko'plab suhbatlar uyushtirgan edik. Keling, bugun cho'ponlar haqida biroz fikr yuritsak. Umuman cho'pon 21. asr masihiy yetakchisi qanday bo'lishi kerak? Iso Masih bugungi kunda ham har bir masihiy inson uchun yorqin misol bo'lib qolishiga mening ishonchim komil. U dunyodagi eng professional xizmatchidan ham buyukroqdir. Sababini azizlar ta'riflab o'tirishga hojat bo'lmasa kerak. U o'zini barcha insonlar uchun, qolaversa, barcha cho'ponlar uchun qurbon qilgan cho'pondir. Rabbimiz Iso Masih o'z shogirdlari bilan haftasiga 2 soat o'tkazmas edi. U o'z shogirdlari bilan birga yashar edi. Ishonch bilan aytishimiz mumkinki, hozirgi kunda ham yuragi to'liq Xudovandga qaratilgan cho'ponlar va masihiylar bilan ham yashayapti. Nafaqat yashayapti, ularga g'amxo'rlik qiladi va ular bilan hayotning butun og'riqlarini birga bo'lishadi. Iso Masih umuman o'z jamoatdoshlarini ayblamaydi. Ularni qat'iyatsiz, irodatsiz xizmatchi deb bilmaydi. Faqatgina barcha birodarlarimizni va cho'ponlarni o'zi xohlaganidek ko'rishni istaydi xolos. U ularning hayotlarini to'liq o'zgartirishga va turmushlariga yangi ma'no kiritishga harakat qiladi. Buning uchun u o'zining shogirdlarini tarbiyalaydi. Ularning shaxsiy hayotlariga kirib borib, ularni ko'pincha qattiq fosh etadi. Rabbimiz Iso Masih haqiqiy yo'lboshchidir. Shunday ekan aziz birodarlar, Xudovand hayotimizning tub-tubigacha kirishiga yo'l berib, hayotimizni to'liq uning qo'llariga topshiraylik. E'tibor bersak, shogirdlik haqida kitoblar juda kam yozilgan. Ayniqsa, bu haqida vazlar ham kam eshitamiz. Eng achinarlisi shundaki, oxirgi paytlarda mahalliy jamoatda jonli, rivojlanayotgan shogirdlikni undan ham kam uchratishimiz mumkin. Aziz radio tinglovchi birodarlar, hozirgi kunda shunday voqealar ham bo'lib turibdiki, biron jamoatda cho'pon bo'lib xizmat qilishni kimgadir taklif qilsangiz, qancha maosh to'laysiz, deb so'raydigan birodarlar ham topiladi. To'g'ri, har qanday inson mehnati evaziga haq olishi lozim. Men buni to'g'ri qabul qila olaman. Lekin ba'zi paytlarda maoshimni faol sumga ko'taring deb talab qiluvchilar ham yo'q emas. Men shunday o'ylayman. Xudovandning oldida inson o'z yuragini qanchalik to'g'ri qilsa, otamiz shunchalik marhamatlaydi. Nahotki, Rabbimizni hojdagi o'limini pulga sotib olish mumkin. Ayniqsa, hozirgi bizning sharoitda cho'pon boshqa joyda ishlab pul topishi ko'pgina muammolarni bartaraf qiladi. Albatta, bu men o'ylaganchalik oson emas. Lekin hamma narsaning iloji bor. Azizlar, yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.